Atlantik Radyosu Praga'dan yaparımız. Assalomu alaykum. Bugun 17 dekabr payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Zamira Shukur. Superboylar. AQShning New York Times nashri O'zbekiston prezidentining qizi Lola Karimovaning Los-Anjelesdagi ko'p million dollarlik 4 ta qasrga aloqadorligi haqida maqola e'lon qildi. Qo'shnichilik. Toshkent-Dushanbe maslahatlashuvlari ortga surildi. Taqiq. Samarqand hokimi yangi yilni restoranda nishonlashni taqiqladi.
Yo, bizlar ishlamaymiz. Men o'z restoranimni aytayapman. Bizlar birinchida ishlamaymiz.
Biometrik pasport olmaganlarga jarima solinishi haqidagi ogohlantirishdan so'ng pasport stollarida turna qatar navbatlar paydo bo'ldi. Qarzdorlik. Jizzaxdagi Ziyokor qishlog'i aholisi elektrdan 2 milliard so'm qarzdor qilindi. Vada, Rossiya prezidenti Vladimir Putin yillik matbuot anjumanida rossiyaliklarni tinchlantirishga urindi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab diqqatingizni Rossiya prezidenti o'tkazgan an'anaviy yillik matbuot anjumanidagi ayrim bayonotlarga qaratmoqchiman. Bugun Kremlda yil yakunlariga bag'ishlangan an'anaviy matbuot anjumani o'tkazgan prezident Vladimir Putin rossiyaliklar orasidagi asabiylikni tarqatishga qaratilgan bir qator nekbin bayonotlar qildi.
Статистика показывает, что российская экономика кризис в целом миновала.
Президент Путинга ко'ra Россия iqtisodi inqirozga chap berib, endilikda barqarorlashuv pallasiga kirgan. 1400 nafar mahalliy va xorij jurnalisti qatnashgan bugungi anjumanda Putin shuningdek xalqaro mojarolarga ham to'xtab o'tdi. Turkiya bilan Rossiya bombardimonchi uchquchining urib tushirilishi munosabati bilan yuzaga chiqqan siyosiy mojaroga to'xtalgan Putin Anqara harakatini dushmanona deb baholadi.
Мы считаем, что действия турецких властей это не в отношении нашего самолета, который они сбили.
Uch soatdan ko'proq cho'zilgan matbuot anjumanida Putin Ukraina va Gruziya bilan kelishmovchiliklarni hal etishga tayyorligi, AQSh bilan munosabatlarini ham normallashtirish ustida ishlashini bildirdi. Suriya bo'hroni masalasiga to'xtalgan Putin yana bir bor mojaroni Asad ishtirokisiz hal qilib bo'lmasligini, ayni paytda bu masala yuzasidan G'arb xususan AQSh bilan hamkorlik qilishga hozirligini ta'kidladi. Anqara hukumati o'tgan oy Suriya-Turkiya chegarasida turk harbiy havo kuchlari tomonidan urib tushirilgan rus harbiy uchog'i uchun Moskvaga hech qanaqa tovon puli to'lamoqchi emas. Bu haqda Turkiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Tanju Bilgich bayonot berdi. Avvalroq Rossiya Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksey Mishkov Turkiyani harbiy uchoq uchun tovon puli to'lash va rasman kechirim so'rashga chaqirgan edi. Rossiyaning Su-24 bombardimonchi uchog'i 24 noyabr kuni Anqara rasmiylariga ko'ra bir necha bor ogohlantirilishiga qaramay Turkiya havo hududini buzib o'tgani uchun urib tushirilgan edi. Bu uchoq urib tushirilishi ortidan Moskva Turkiyaga qarshi qator iqtisodiy sanksiyalar joriy qildi. Ayni kunlarda Turkiya hukumatining ham Rossiya sanksiyalariga javob choralari qo'llashga hozirlanayotgani aytilmoqda. AQSh va Rossiya rasmiylari Islomiy davlat terror guruhi faoliyatiga nisbatan moliyaviy bosimni kuchaytirishga qaratilgan BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi ustida ishlamoqda. AQSh moliyaviy razvedka tizimi rasmiysi Adam Zubinga ko'ra, rezolyutsiya 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan keyin Al-Qoidani nishonga olgan model asosida IShID terrorchilarni moliyalashtirishni to'lig'icha jinoiylashtirishni ko'zda tutadi. AQSh rasmiysi ta'kidlacha, Suriya va Iroqning aksar hududini nazorat qilayotgan IShID bir yilda birgina neft va gaz savdosidan 400 million dollar daromad ko'rmoqda. Rossiya hukumatining IShID neftini arzon bahoda asosan Turkiya sotib olmoqda degan iddaolariga ham to'xtalgan AQSh rasmiysi Anqara hukumatining bunday savdoga aralashganini ko'rsatuvchi biror dalil ko'rmaganini aytmoqda. Rossiya hukumati 2016 yilda xorijdan kelgan ishchilar uchun kvotani o'tgan yilgiga nisbatan qariyb 22.5% qisqartirdi. Bu haqdagi qaror matni Rossiya hukumati rasmiy saytida e'lon qilindi. Qarorda 2016 yilda chet ellik ishchilar uchun kvota 213.929 kishini tashkil etishi qayd etilgan. Kiyev Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim bilan bir oydan so'ng savdo-sotiqni butunlay to'xtatmoqchi. Bu haqda Ukraina bosh vaziri Арсений Яценюк баянот берди. Яценюкка кўра, ҳукумат кенгашида Қирим билан товар, хизмат ва ишчи кучи айырбошлаш яқин 30 кун ичида тақиқланишига қарор қилинган. Бундан шахсий ашёлар, асосий озиқ-овқат маҳсулотлари ва инсонпарварлик ёрдами мустаснодир. Украина бош вазири Қиримда электр таъминотини тиклаш алоҳида муаммо экани, бу ҳақдаги қарорни мамлакат хавфсизлик ва мудофаа кенгаши чиқаражагини қўшимча қилди. Диққатингизни энди айрим Ўзбекистон хабарларига бурмоқчиман. Ўзбекистон ва Тожикистон ташқи ишлар вазирликлари делегатсияларининг 17-18 декабр кунлари Душанбада ўтиши белгиланган сиёсий маслиҳатлашувлари кейинроқ муддатга қолдирилди. Бу ҳақда маълумот тарқатган Ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати муддат кўчирилиши сабаблари ва келажакда бўладиган бу учрашувнинг аниқ санасига ойдинлик киритмади. Samarqand viloyati hokimi Zoir Mirzayev topshirig'iga ko'ra 31 dekabr kuni Samarqanddagi restoran va kafelar ishlamaydi. Samarkandskiy Vesti nashriga ko'ra hokim bu haqda yangi yilga tayyorgarlikka bag'ishlangan majlisda gapirgan. Yangi yil oilaviy bayram bo'lgani uchun har bir kishi uni o'z oilasi davrasida nishonlashi kerakligini uqtirgan hokim umumiy ovqatlanish shoxobchalarining barchasini 31 dekabr kuni yopish haqida farmon bergan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Yengishmarib proksilarimiz tayyor turibdi. Sayfon va Ozodlik mobil sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni keyingi 2-3 kun ichida dunyo matbuotida katta bir shov-shuvga sabab bo'layotgan maqola bilan bog'liq mavzuga qarataman. AQShdagi nufuzli New York Times gazetasi 15 dekabr kuni e'lon qilgan bosh maqolasida O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova-Tillayevaning Los-Anjelesdagi eng qimmat va hashamatli mahallalardagi bir emas, balki 4 ta ko'p million dollarlik